31. Սենեկա պահը վերադառնալով կոմսին հայտնեց, թե Մոսկվան վառվում է։ Կոմսը խալաթը հագավ և դուրս եկավ նայելու։ Նրա հետ դուրս եկան և հագուստը դեռ չհանած Սոնյան և Մադամ Շոսը։ Մենակ Նատաշան ու կոմսուհին մնացին սենյակում։ Պետյան այլևս ընտանիքի հետ չէր։ Նա անցել էր առաջ իր գնդի հետ, որը գնում էր դեպի Տրոիցա։ Կոմսուհին լաց եղավ Մոսկվայի հրդեհի լուրը լսելով։ Նատաշան, որ գունատ կանգ առած աչքերով նստել էր սրբապատկերների ներքև դրված նստարանին, այնտեղը, ուր նստել էր գալու ժամից, ոչ մի ուշ չդարձրեց հոր խոսքերին։ Նա ականջ էր դնում ադյուտանտի անլռելի տնքոցներին, որ գալիս էր երեք տուն հեռվից։
«Ախ, ինչ սարսափելի է»,
ասավ բակից վերադառնալով մրսած ու վախեցած Սոնյան։
«Ես կարծում եմ, ամբողջ Մոսկվան կայրվի. սարսափելի բոցեր են երևում, Նատաշա, նայիր, այժմ այստեղից լուսամուտից երևում է»,
ասավ Սոնյան, ըստ երևույթին ցանկանալով մի բանով զբաղեցնել, ցրել նրան։ Բայց Նատաշան նայեց նրան, կարծես չհասկանալով այն, թե ինչ են հարցնում իրենից, և նորից աչքերը սևեռեց վառարանի անկյունի։ Նատաշան այդ քարացած վիճակում էր գտնվում այս առավոտից, հենց այն ժամանակից, երբ Սոնյան ի զարմանք և ի զայրույթ կոմսուհու, չգիտես ինչու համար, հարկավոր համարեց Նատաշային հայտնել իշխան Անդրեի վերքի մասին, և այն, թե նա իրենց հետ է։ Կոմսուհին բարկացավ Սոնյայի վրա, ինչպես շատ քիչ էր բարկանում։ Սոնյան լաց եղավ և ներողություն խնդրեց, և այժմ կարծես իր հանցանքը քավելու համար անդադար խնամում, հոգեր տանում քրոջ մասին։
«Տես, Նատաշա, ինչպես սարսափելի է վառվում»,
ասավ Սոնյան։
«Ինչն է վառվում»,
հարցրեց Նատաշա։
«Ախա, Մոսկվան»։
Եվ կարծես նրա համար, որ Սոնյա ինչը վիրավորի իր մերժումով ու ազատվի նրանից, նա գլուխը տարավ դեպի լուսամուտը, նայեց այնպես, որ ըստ երևույթին ոչինչ չէր կարող տեսնել, ու նորից նստեց իր առաջվա տեղը։
«Բայց դու չտեսար»։
«Չէ, ճիշտ, տեսա»։
Հանգստություն աղերսող ձայնով ասավ նա։ Թե կոմսուհու, թե Սոնյայի համար հասկանալի էր, որ Մոսկվան, Մոսկվայի հրդեհը, ինչ էլ լիներ, իհարկե չէր կարող նշանակություն ունենալ Նատաշայի համար։ Կոմսը նորից անցավ միջնորմի ետև և պառկեց։ Կոմսուհին մոտեցավ Նատաշային, ձեռը շրջած մոտեցրեց նրա գլխին, ինչպես անում էր նա, երբ աղջիկը հիվանդ էր լինում, ապա շուրթերը մոտեցրեց նրա ճակատին, կարծես նրա համար, որ իմանատակություն ունի թե չէ, ու համբուրեց նրան։
«Դու սառել ես, դողում ես, լավ կանեիր պարկեիր»,
ասավ նա։
«Պարկել»։ «Այո, լավ, կպարկեմ, իսկույն կպարկեմ»,
ասավ Նատաշան։ Այն պահից, երբ այս առավոտ Նատաշային հայտնեցին, թե իշխան Անդրեյը ծանր վիրավորված է և գալիս է իրենց հետ, նա միայն առաջին րոպեին հարցու փորձեց, որտեղից, ինչպես, վտանգավոր է արդյոք վերքը և կարելի է արդյոք նրան տեսնել։ Բայց հետո, երբ ասացին, թե նա իշխան Անդրեին չի կարող տեսնել, որ նա ծանր վիրավոր է, բայց կյանքը վտանգի մեջ չէ, Նատաշան ըստ երևույթին, չհավատալով այն բանին, ինչ իրեն ասում էին, բայց համոզվելով, թե որքան էլ ինք խոսի, իրեն պատասխանելու են միևնույնը, էլ ոչ հարցու փորձ արավ, ոչ խոսեց։ Ամբողջ ճանապարհին աչքերը խոշորացրած, որոնք այնպես ծանոթ էին կոմսուհուն, և որոնց արտահայտությունից նա այնպես վախենում էր, Նատաշան անշարժ նստել էր կարետի անկյունում, և այդպես էլ նստել էր նստարանին, ուր նստեց եկած րոպեին։ Ինչ-որ մի բան էր մտածում նա, ինչ-որ մի բան էր որոշում, թե այժմ արդեն որոշել էր մտքում։ Այդ գիտեր կոմսուհին, բայց թե ինչ բան էր այդ, կոմսուհին չգիտեր, և այդ էր, որ սարսափեցնում ու տանջում էր նրան։
«Նատաշա, հանվիր, սիրելիս, պարկիր իմ անկողնու վրա»։
Միայն կոմսուհու համար էր անկողին գծված մահճակալի վրա, Մադամ Շոսը և երկու օրիորդը պետք է պարկեին հատակին, խոտի վրա։
«Չէ, մայրիկ, ես կպարկեմ այստեղ, հատակին»։
Բարկացած ասավ Նատաշան, մոտեցավ լուսամուտին ու բացեց այն։ Ադյուտանտի տնքոցները բաց լուսամուտից լսվում էին ավելի որոշ։ Նա գլուխը դուրս անեց գիշերվա խոնավ օդի մեջ և կոմսուհին տեսավ, թե նրա բարակ վիզը ինչպես էր ցնցվում հեկեկանքից ու դիպչում լուսամուտի շրջանակին։ Նատաշան գիտեր, որ տնքացողը իշխան Անդրեյը չէ։ Նա գիտեր, որ Անդրեյը պառկած էր տների այն շարքում, ուր իրենք էին, մյուս խրճի թում, նախասենյակի այն կողմը։ Բայց այդ սարսափելի չդադարող հեծեծանքը ստիպեց նրան հեկեկալ։ Կոմսուհին ու Սոնյան իրար նայեցին։
«Պարկիր, աղավնյակս, պարկիր, սիրելիս»,
ասավ Կոմսուհին, ձեռը թեթևակի դիպցնելով Նատաշայի ուսին։
«Դե, պարկիր»։ «Ախ, այո, ես իսկույն կպարկեմ»,
ասավ Նատաշան, հապճեպ հանելով ու շրջազգեստի կապերը կտրտելով։ Նա զգեստը հանեց և կովտան հագավ, ու ոտները ծալելով նստեց հատակին պատրաստած անկողնու վրա, և իր ոչ երկար հյուսը թիկունքից առաջ կցելով սկսեց հյուսել այն։ Բարակ, երկար, ընտել մատները արագորեն ու ճարպկորեն քանդում, հյուսում ու կապում էին հյուսքը։ Նատաշան գլուխը սովորական շարժումով դարձնում էր մերթ մեկ, մերթ մյուս կողմը, բայց նրա հիվանդագին կերպով լայն բացված աչքերը անշարժ նայում էին առաջ։ Երբ գիշերային զգեստը հագավ վերջացրեց, Նատաշան կամացուկ պառկեց խոտին փռած սավանի վրա, դեպի դռան կողմը։
«Նատաշա, դու մեջտեղը պառկիր»,
ասավ Սոնյան։
«Ես այստեղ կպառկեմ»,
խոսեց Նատաշան։
«Դե պառկեցեք էլի»,
ավելացրեց նա դժգոհ, և ինքը երեսը թաղեց բարձի մեջ։ Կոմսուհին, մադամ Շոսը և Սոնյան հապճեպ հանվեցին ու պարկեցին։ Սենյակում միայն կան թեղը մնաց, բայց բակը լուսավորվում էր երկու վերս թերու գտնվող Մալիե Միտիշչիի հրդեհից, և լսվում էին ժողովրդի գիշերային աղաղակները օղետան մեջ, որ ջարդել էին Մամոնովի կազակները, ծառիվայրում, փողոցում, և շարունակ լսվում էր ադյուտանտի չդադարող հեծեծանքը։ Նատաշան երկար ականջ էր դնում ներքին և արտաքին ձայներին, որ հասնում էին իրեն, ու չէր շարժվում։ Նա սկզբում լսեց մոր աղոթքը ու հոգոցները, նրա մահճակալի ճռինչը, մադամ Շոսի ծանոթ սուլոցախառը խռմփոցը, Սոնյայի հանդարտ շնչառությունը։ Հետո կոմսուհին ձայն տվեց Նատաշային։ Նատաշան չպատասխանեց նրան։
«Կարծես քնած է, մամա»,
կամացուկ պատասխանեց Սոնյան։ Կոմսուհին մի փոքր լռելով նորից ձայն տվեց, բայց ոչ ոք արդեն նրան չպատասխանեց։ Շուտով դրանից հետո Նատաշան լսեց մոր հանդարտ հավասար շնչառությունը։ Նատաշան չէր շարժվում, չնայած որ փոքրիկ բոբիկ ոտը, որ դուրս էր եկել վերմակի տակից, մրսում էր մեր հատակին։ Կարծես բոլորի նկատմամբ մի հաղթանակ տոնելով ծղրիդը երգեց իր ճեղքում։ Հեռվում կանչեց մի ակախախ, նրան արձագանք տվեց մի ուրիշը մոտիկից։ Օղետան աղմուկը լռեց, լսվում էր միայն ադյուտանտի նույն հեծեծանքը։ Նատաշան վեր կացավ, նստեց։
«Սոնյա, քնած ես, մայրիկ»,
շշնջաց նա։ Ոչ ոք չպատասխանեց։ Նատաշան դանդաղորեն ու զգուշությամբ ելավ, երեսը խաչակնքեց և զգուշորեն իր նեղ ու ճկուն բոբիկ ոտնաթաթը դրեց կեղտոտ սառը հատակին։ Տախտակները ճռռացին։ Նա արագորեն ոտները փոխելով վազեց կատվի ձագի նման մի քանի քայլ և բռնեց դռան սառը բռնակը։ Նրան թվում էր, թե ինչ-որ մի բան, հավասարաչափ զարկելով, թակում է խրճիթի բոլոր պատերը, այդ նրա վախից, սարսափից, սիրուց մարող ու պայթող սիրտն էր։ Նա դուռը բաց արավ, լոկ տվեց շեմքից, և ոտը դրեց նախասենյակի խոնավ սառը գետնի վրա։ Ցուրտը թարմացրեց նրան։ Նա բոբիկ ոտով շոշափեց մի քնած մարդու, լոկ տվեց նրա վրայից ու բաց արավ այն խրճիթի դուռը, ուր պառկած էր իշխան Անդրեյը։ Այդ խրճիթում մութ էր, ետին անկյունում մահճակալի մոտ, ուր ինչ-որ մի բան էր պառկած, նստարանին դրված էր այրուցքից մեծ սնկի ձև ստացած ճարպամոմը։ Նատաշան դեռ առավոտից, երբ նրան հայտնեցին իշխան Անդրեյի վերքի ու ներկայության մասին, որոշեց, որ ինքը պետք է նրան տեսնի։ Նա չգիտեր, թե այդ ինչու է պետք, բայց գիտեր, որ տեսակցությունը լինելու է տանջակին, բայց և այնպես նա համոզված էր, որ այդ անհրաժեշտ է։ Ամբողջ օրը Նատաշան ապրում էր այն հույսով, թե գիշերը կտեսնի նրան։ Բայց այժմ, երբ հասել էր այդ րոպեն, նրան պաշարեց այն սարսափը, թե ինչ կտեսնի։ Ինչպես են այլանդակված, ինչ է մնացել նրանից, արդյոք այնպես էր, ինչպես էր ադյուտանտի չդադարող հեծեծանքը։ Այո, նա ամբողջովին այդպես է։ Նա Նատաշայի երևակայության մեջ այդ սարսափելի հեծեծանքի մարմնացումն էր։ Երբ նա տեսավ անորոշ զանգվածն անկյունում և նրա վերմակի տակ բարձրացրած ծնկներն ընդունեց նրա ուսերի տեղ, Նատաշան պատկերացրեց մի սարսափելի մարմին և սարսափած կանգ առավ։ Բայց անդիմադրելի մի ուժ նրան առաջ էր մղում։ Նա զգուշությամբ մի երկու քայլ առավ և իրեն տեսավ փոքրիկ լեփլեցուն խրճիթի մեջտեղը։ Խրճիթում սրբապատկերների ներքո դրված նստարանին պառկած էր մի ուրիշ մարդ։ Դա Տիմոխին էր, և հատակին էլ պառկած էին դարձյալ երկու ինչ-որ մարդիկ։ Դրանք բժիշկն ու սենեկապահն էին։ Սենեկապահը վեր կացավ ու ինչ-որ շշնջաց։ Տիմոխինը վիրավոր ոտի ցավից տանջվելով քնած չէր, և աչքերը բաց նայում էր օտարոտի կերպով երևացած սպիտակ շապկով, կոֆտայով և գիշերային չամչիկով աղջկան։ Քնած ու վախեցած սենեկապահի «ինչ եք ուզում, ինչու համար» խոսքերը ստիպեցին միայն Նատաշային ավելի շուտ մոտենալ նրան, որը պառկած էր անկյունում։ Որքան էլ այդ մարմինը սարսափելիորեն նման չէր մարդու, նա պետք է նրան տեսներ։ Նատաշան անցավ սենեկապահի կողքով, մոմի այրված սունկը ընկավ, և նա պարզ տեսավ ձեռները վերմակի վրա դրած պառկած իշխան Անդրեին այնպես, ինչպես միշտ տեսել էր նրան։ Նա նույնն էր, ինչպես միշտ, բայց բորբոքուն դեմքը, փայլուն աչքերը, որ հիացագին հառել էր նրան, մանավանդ բանկական քնքուշ վիզը, որ դուրս էր ընկնում շապկի ծալած օձիքից, նրան տալիս էին մի առանձին անմեղ երեխայական տեսք, որը սակայն Նատաշան երբեք չէր տեսել իշխան Անդրեի մեջ։ Նատաշան մոտեցավ նրան և արագ, ճկուն ու ջահել շարժումով ծունկի եկավ։ Իշխան Անդրեյը ժպտաց և ձեռը մեկնեց Նատաշային։